Дэд хуйл 31 дүгээр бүлэг. Ингээд Мосе гараад бүх Израиль тандаж хэлсэн үгс энэ болоо. Тэрээр тетэн тандан, би өнөөдөр 120 настай, би цаашид ирж очиж чадахгүй. Эзэн надад, чиний Иордан голыг гаталж болохгүй гэж айлдсан. Чиний бурхан эзэн чамаас үрдэж гатлан чиний өмнө тэдгээр үндэснийг устгаж чамд тэдний газрыг эзэмшүүлэх болно. Эзний айлдсанчлан Йошуа чамаас үрдэж Иорданыг гатлана. Эзний урдн устгсан Аморичуудын хаан Сихон Огнар болон тэдний газар нутагт үйлдсэн шигэ тэдэндч бас үйлдэнэ. Эзэн тэднийг таанар тушаан өгнө. Таанар тэднийг миний таанар тушаасан бүх тушаалын ёсоор болго. Тууштай зоригтай бай. Чиний бурхан эзэн чамтай хамт явдаг учраас тэднээс бүү бай. Тэдний өмнө бүү чичир. Тэр чамайг орхихгүй, чамайг хаяхгүй гэв. Мосе Йошуагад дуудаж бүх Израилийн өмнө түүнд, чи тууштай зоригтай бай. Учир нь чи өвгөд эдсэн нөхөр эзний тангаргалсан тэр газар руу энэ нар төмний хамт очоод тэр газрыг тэдэнд өв болгон өгөх ёстой. Чиний өмнө тэргүүлэн явах чинь эзэн юм. Тэр чамтай хамт байж чамайг орхихгүй, чамайг хаяхгүй, бүү ай, бүү зүрхшээ гэлээ. Мосе энэ хуулийг бичээд түүнийгэн эзний гэрээний авдрыг өргөлцөж явдаг левийн хөвгүүд болох тахилч нар болон Израилийн бүх ахмадуудад өгөв. Мосе тэдэн тушаан хэлсэн нь. 7 жил бүрийн эцэс буюу өр төлбөрийг цуцлахаар тогтсон тэр жилийн Маяхан баярын үеэр эзэн бурхныхаа сонгож авах газар бүх Израиль түүний өмнө үзэгдэхээр ирэх тэр үед та нар энэ хуулийг уншиж бүх Израильд сонсго. Ард түмнийг эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, хүүхэд багачууд танай хотод байгаа харийн хүмүүсийг цуглуул. Тэдэнд түүнийг сонсхон зааж, өөрийн бурхан эзнээс айн эмээж, энэ хуулийн бүх үгийг сахин мөрдлөг болго. Та нар Йорданы гатлан очоод эзэмших гэж байгаа тэр газар амьдран суух бүхэл хугацаанд энэ хуулийг мэддэггүй хүүхдүүддээ түүнийг сонсгож эзэн бурхнаасаа айн эмээхийг сургав гэв. Тэгээд эзэн Мосед хандан, чиний өвх өдөр чинь ойртож байна. Йошуаг дуудан хамтдаа хурлын майханд төрөлцөн оч, би түүнд тушаал өгнө гэжээ. Тэгээд Мосе Йошуа хоёр явж хурлын майханд төрөлцөн очив. Эзэн үүлэн баг нь улам майханд үзэгдэжээ. Үүлэн баг нь майхны аманд байв. Эзэн Мосед хандаж, чи удахгүй өвөг дээцийн хамт нойрсох болно. Харин нар түмэн очиж амьдрын суух газар та босож харийн бурхтыг садарлан дагаж намайг хаяж миний тетэнтэй байгуулсан гэрээг зөрчих болно. Тэр загт миний уур хилэн тэдний эсрэг дүрлцэн тэднийг хаяж тэднээс нүрээн буруулахад тед үргэдэх болно. Элдвийн олон гай гамшиг тэдэн дээр буух тэр цагт тед эдгээр бузар муу бидэн дээр буусан нь манай бурхан бидний дунд байхгүйгээс болсон биш шүү гэж хэлэх болно. Тэдний үйлдэх хамаг бузар булайгаас нь болж тэр цагт би тэднээс заавал нүрээ буруулна. Учир нь тэд өөр бурхтад урвна. Иймээс одоо та нар энэ дуугаар сүддөө бичиж авч түүнийг Израилийн хөвгүүдэд зааж сурга. Энэ дууг Израилийн хөвгүүдэд миний гэрч болох хин тулд үүнийг тэдний аманд хий. Учир нь би тэдний өвөг дээдсэ тангаргалсан ёсоор сүү балаар бэлгсэн тэр газарт тэднийг аваачсны дараа тэд эдэж цадан таргалвал эргээд өөр бурхтад урвж тэдэнд зарагдан намайг басамжилан миний гэрээг зөрчинө. Тэдэнд элдвийн олон гай зовлон учирхад тэдний өрөөдмийнхэн амнаас мартагдаагүй байх энэ дуу тэдэнд гэрч болох болно. Миний тэдэнд өгөхөр тангаргалсан тэр газарт тэднийг аваачхаас өмнө өнөөдөр тэдний төлөвлөж буй санааг би мэдэж байна гэлээ. Тэгэд Мосе энэ дууг тэр өдөртөө бичээд Израилийн хөвгүүдэд зааж өгчээ. Дараа нь тэр нууны хүү Йошуад хандаж, чи Израилийн хөвгүүдийг миний тэдэн тангаргалсан газар даваачих болно. Тиймээс тууштай зоригтой бай, би чамтай хамт байна гэжээ. Мосе энэ хуулийн үгсийг ном дээр бүрэн бичиж дуусныхаа дараа эзний гэрээний авдрыг өргөлсөж явдаг левичүүдэд хандан тушааж, энэ хуулийн номыг аваад эзэн бурхныхаа гэрээний авдрын хажууд тавь. Тэр нь та нарын эсрэг гэрч болж тэндээ байг. Та нарын тэрслүү хөшүүн үзүүтэйг би мэднэ. Үзүгтөн, өнөөдөр намайг амьд та нартай хамт байхад та нар эзний эсрэг тэрсэлж байгаа юм чинь намайг үгсний дараа та нар яах юм бэ? Овгийнхан бүх ахмадууд болон төшмөддэн миний өмнө цуглуул. Би тэдний чихэнд эдгээр үгсийг сонсгож тэдэнд гэрч болохоор тэнгэр газрыг дуудая. Намайг үгсний дараа та нар ялзарч миний та нарт тушаасан замаас эргэн. Та нар эзний мэлмийн өмнө муу муухайг үлдэж өөрсдийнхөө гарын ажил үйлсээр түүнийг хэлгнүүлэх учраас хожимын өдрүүдэд өөрсд чинь гай зовлон учрна гэдгийг би мэдэж байна химээв. Тэгэд Мосе Израилийн бүх чуулганы өмнө энэ дууны үгийг дуустал нь уншин сонсгожээ.